Te ka yon nale nyinganga Johannes mawayo.
Dudu, wei nye soli zang yo. Ma agere so ngbeda azo so. Ma mana nyen nye biya de ka yagane. Mon zoli mi duvunim da. Ele, pe deke mendeke mon zoli nemi. Mba badinge paye bazimu duvunim dom yo. Po zoli mi dudu. Mbo biyo yo. Tewe rada. Hale dewa mbo tam yo. Menzemi. Cha eso nebi alu Yesu Kristo. Pogong rola bu lo tiye. Ne banara bu dodiye. Ne bezara langa duvunim ne zolim bata. Dodo. Manda hol mebe de fey. Mbo biyo yo. Mano zi nyibi nasi rong duvunim ne muda. Ne sela keze cha rozer leyo. Le leyo le. Minden ding ziru soldama. Pateke batu kebatu natu mandro mbo. Ele. Ndu niduru girideyo mandrung. Solum lo le ziriro cha batu yo. Batu ndu tiyo bu eze ro. Eze gbele kuru girideyo. Mehe yume mbo. Mbo biyoyo. Cheti azakeli gidingeyo. Ne bakaro kwa eze. Tuvunum Yesu Kristo beseyo. Ne koko yo. Ye no e lakumbo yo. Podo gejetyo. Ne teke Kristo guindu. Piyole. Rangwe diyo ne ko mwum ke heyo di nga pay. Pide kembu, ele suudu mi endri ra di nga pay rlabe yo tgazuwa. Edele jamize, weyre le su nuye ne wilo Kristo dom di nas dayo. Eso vey e jolo, weyele wilo do di nas dayo. Eso ne biyalo bo e jolo. Piyole, me heyo mizi ye no ye gomem jolo. Ne wilo mizi Kristo bese yu ne ko gidi nga yo. Eda disi ne sumide. Eda cha zizaw. Ye no ezegyo. Polo zene bodo balakne ezaw todo miye. Ma wane dom zakiye zmi hiyumi. Ele ma cha zi mamado da ke oda. Manda luzi. Mungong mojolo ne mana mi riyode. Nara langate zi holumu diw. Mugo weye sole zeyro royo. Ebi zang.